قالوا تبقى ناتي قالوا كل مسان ناتي قالوا كازي موليسي كما لا كنا قلس كاتي نامن سيزة وتين كل ملوكو كسان تزوين ياكو قالوا لوكو كما يكا ما لاكو آمين قالوا سي فوند يزو لغان كلون كلو بابا سي روما ساتو سوكالا يبس لوكالا uPawuli ngcebo kaKristu Jesu umpostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu alethembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe embhalweni engcwele mayelana nendodana yakhe eyavela ezalweni kaDavide kokwenyama yabonakaliswa ngamandla ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ngokho ko moya wobungcwele kokuvuka kwabafileyo uJesu Kristu inkosi yethu esamukela ngaye umusa nobupostoli kube kukulalela ngokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe enikuzo nani eninga babiziweyo bakang bakaJesu Kristu kubo bonke abathandiweyo bakaNkulunkulu abaseRoma ababiziweyo abangcwele makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Uthi ke uPawulu ukuthi ungumpostoli owahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu alithembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe embhalweni futhi wabonakaliswa ngamandla ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ngomoya wobungcwele ngokuvuka kwabafileyo uJesu Kristu inkosi yethu. Bese ke uverse 14 inecala kumaGriki nakwabezizwe kwabahlakaniphileyo nakwabangaqondiyo kanjalo mina ngokwami nginesifiso sokushumela ivangeli nakinina baseRoma kokuba anginamahloni ngevangeli kokuba lingamandla kaNkulunkulu kuba insindiso kulowo nalowo okholwayo kumJuda kuqala nakumGriki kokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni njengokulotshiwe ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Bese siyake kwabaseRoma kwabaseKorinte njalo wokuqala sathu sokuqala verse 18 ngokuba izwi lesiphambano wababhubhayo lingubuwula kepha kithini esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu ngokuba kulotshiwe ukuthi kuyakucitha kuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngenze ize. Siphi isazi na, uphi umbali na, uphi umphikisi walesi sikhathi na? UNkulunkulu kawenzanga kube ize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Kukuba njengalokho ekuhlakanipha peni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo kwaba kuhle kuNkulunkulu kusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo kukuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGreki afuna ukuhlakanipha kepha thina sishumayela uKristu bethelwe esiphambanweni isikhubekiso kwabaJuda ubuhula kubo abezizwe kepha kubo ababiziweyo abajuda namagriki sishumayela uKristu amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu ukuba ubuhula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunabantu kokuba bekani ukubizwa kwenu bazalwane kaba baningi abahlakaniphileyo ngokwenyama Kaba baningi abanamandla, kaba baningi abayizikhulu. Kodwa izinto zobuwulo ula sezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise abahlakaniphileyo. Nezinto ezibuthakathaka zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise izinto ezinamandla. Nezinto eziphansi zezwe nezinto ezidedelwayo uNkulunkulu wazikhetha. Nezinto ezingekho ukuba acithe ezikhona ukuze kungabikho nyama ezibongayo phambi kukaNkulunkulu. Kepha ngaye nikuJesu Kristu owenzelwe thina ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu nokulunga kanye nokugcwaliseka nokuhlengwa ukuze kuthi njengokulotshiweyo ozibongayo akazibonge enkosini. Sigcine khona lapho. Manje ke la sifunda lokho akhulumayo uPaul. Kanti ke uma sifunda ke iTestamente elisha sizothola ukuthi ingxenye enkulu yabalwa umpostoli uPaul. Futhi uyasivezela ukuthi yena wabizwa ukuthi ashumayele ivangeli likaNkulunkulu. Uma sifunda ke encwadini yezenzo siyathola ukuthi wabizwa kanjani. Izenzo 9 siyathola ukuthi noma encwadini isahluko 9 siyafunda ngesikhathi kwenzeka esahlukweni 22 ke siyafunda elandisa singasho ukuthethula ubufakazi bakhe phambi kwabantu baseJerusalema. Ngicela sizweni. Uthi, madoda bazalwane nani bobaba, izwani ukuziphendula kwami phambi kwenu ngalokho. Kwathi bemuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHeberu bathula bathi du. Wayesethi mina ngiyindoda engumJuda ngazalwe eTarsu laseKalikhaya. Ya, kodwa akhula kulomuzi kafundiswa ngasezinyaweni zikaGamaliyeli isineke omthetho wawubaba. Kashisekele uNkulunkulu njengokuba nonke ninjalo namuhla. Kayizingela leyo ndlela kwaze kwaba sekufeni. Ngibopha ngibakhaphela emathilongweni abesilisa nabesifazane. Njengokuba nompresti omkhulu ufakaza ngami namalunga onke. Ngamukela kubo izincwadi ezilotshelwe abazalwane ngaye Damaseko ukuba nababekhona lapho ngibayise eJerusalema beboshiwe ukuze bajeziswe. Kwathi ngisahamba ngisondela eDamaseko kuphakathi kwemini kwangibaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okukhulu okuvela ezulwini ngawa phansi emhlabathini. Ngezwa izwi lithi kimi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Ngaze ngaphendula ngathi, ungubani Nkosi na? Wathi kimi, mina nginguJesu waseNazaretha ongizingelelayo. Kepha labo ababe nami bakubona ukukhanya, kodwa izwi lowakhuluma nami abalizwanga. Ngathi, ngizakwenzani Nkosi na? Inkosi yayisithi kimi, sukuma uye eDamaseko, uza kutshelwa khona konke okumisiweyo ukuba ukwenze. Kepha njengokuba kangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya, ngaholwa ngesandla yibo ababenami ngafika eDamaseko. Uananiya othile indoda ekholwa ngokomthetho waye fakazelwa yibo bonke abajuda ababakhile khona. Weza kimi wema wathi kimi, Saul, mzalwane, buye ubone. Mina ngaze ngimbona ngaleso sikhathi. Wayesethi uNkulunkulu wawubaba wakumisela ngaphambili ukuyazi intando yakhe, nokumbona olungileyo, nokulizwa izwi eliphuma emlonyeni wakhe, ukuba uza kuba ngumfakazi wakhe kubantu bonke walokhe okubonileyo nokuzwileyo. Manje ke ulibelelani na? Sukuma ubabhadiswe, uhlambulule izono zakho nokukhuleka egameni lakhe, ukukhuleka egameni lakhe. Wathi, sengibuyele eJerusalema ngikhuleke ethempelini ngehlelwa isiyezi, ngambona. Wathi kimi, khawuleza uphume masinyane eJerusalema, ngokuba abaza kukwamukela ubufakazi bakho ngami. Mina ngaze ngithi, Nkosi, bayazi bona ukuthi imina engangibabopha ngibashaya emasinagogeni abakholwa nguwe, futhi mhla kuchithwa igazi likaStefani ufakazi wakho, ngangimi khona mina ngivuma ngilinda izingubo sabambulalayo. Wathi kimi, hamba, ukuba mina yakuthuma kuye uye kude wabe sizwe. Siyathola ukuthi uPaul ubengumuntu wamaJuda, ubekholela emthethweni kaMose. Yena ngesikhathi sekufika iNkosi uJesu wamelana naye, wamelana nalabo abakholwa kuye iNkosi uJesu, waze wabazingela, waze wababulala. Kodwa ke iNkosi uJesu ngomusa wazambula kuye, wabonakalisa kuye isimanga zevangeli, ivangeli elalikhona sukele ekuqaleni kweBhayibheli. Siyalifunda sukele ekuqaleni. Konke eTestamenteni endala likhomba kuJesu owayezofika uMesiya. Ngisho Adamu wathenjiswa ukuthi kuzofika ozalwe wesifazane ozochoboza ikhanda lenyoka. Ngisho iPasika belikhomba kuye iNkosi uJesu owayezofika, oyiwundlu likaNkulunkulu ngePasika. Bekufika ingelozi yokufa, uma ifika emzini ibibulala izibulo zalomuzi, kodwa uma ifika lapho kukhona igazi lewundlu khona wadlula. Okungumfanekiso ke nathi ke uma sesakholwa kuJesu, sahlengwa ngegazi lakhe, ukufa akusana kusithinta, sizophila impilo okuphakade. Okuningi nje eTestamenteni endala bekhomba uJesu nokufika kwakhe, ukuzalwa kwakhe. Ngisho abaprofet babekhuluma ngaye, ngisho uDavid uqobo emahubeni akhe ubekhuluma okuningi obezokwenzeka ngaye iNkosi Jesu. Ngisho ukuthi ngezingubo zakhe babezophonsa amadayisi. Konke lokho kwalotshwa ngaphambili, futhi ke encwadini kaIsaya beklotshiwe ngaye ubuningi. Ngisho kuIsaya 9, ngokuba sizalelwa umthwana siphiwe indodana, umbuso yakuba semahlombe akhe, ngegama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Umbuso yokuba mkhulu nokuthula kungabe nakuphele esihlalweni sobukhosi kaDavide nasembusweni wakhe, ukuze uqinisiwe usekelwe okwahlulela nangokulunga. Futhi kuIsaya 53 siyafunda futhi ngokuhlupheka kwakhe. Verse 3, yayideleliwe yashaywa ngabantu, umuntu wobuhlungu wazi ukugula, Yiso njengo sithezele ubuso ngabantu asishayanga nto yalutho kepha yazithwala izifo zethu yabatshata ubuhlungu bethu kodwa thina sathi ijezi siwe ishaywe nguNkulunkulu ihlushiwe yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yacotshozwa ngobubi bethu isijezu saziphezu kwayo kuba sibe nokuthula nangembimbo yayo siphilisiwe thina Tina sonke sidukile njengezimvu ilona lo uphendukele endleleni yakhe uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke kushukuthi ke bekubalwa ngaye bekuprofetwa ngaye testamente nendala inkosi Jesu ke wayesefika uma sifunda kuJohane Isahluko sokuqala ivangeli kukaJohane besingayifunda sonke kodwa uma bethu kungayifunda ekhaya kodwa ngicela nje ukufunda la kokuba ekugcwaleni kwakhe verse 16 samukela sonke uMusa phezu koMusa kokuba umthetho wanikezwa nguMose uMusa neqiniso kwavela kuJesu Kristu akakho oke wabona uNkulunkulu indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisiwe siyatshela ukuthi inkosi Jesu weza emhlabeni ngaye safumana umusa kuverse 29 uJohane washo wathi nangomusa wabona uJesu eza kuye wathi beka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe inkosi Jesu ke wayesekhuluma futhi ngakho lokho ukuthi yena uzile ukuthi abantu babe nokuphila kwenguna phakade futhi wasitshela ukuthi siyathola ukusizakala ngokukholwa kuye namaJuda embuza kuverse 28 kuJohane 6 bathi ke kuye singenzani kuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na Waphendula uJesu wathi kuba umsebenzi kaNkulunkulu ilowo ukuba nikholwa kuye amthumileyo wathi ukuze senza okuthandekayo kuNkulunkulu kudingakala ukuthi sikholwe kuJesu kuJohane 3 verse 16 noma verse 14 uyasho futhi ukuthi njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyisa kuba ilona lokholeyo abe nokuphila okuphakade nakho kunye ke testamente nendala njengoba ngishilo ukuthi okuningi testamente nendala bekhomba uJesu ngisho uMose esikhathi abantu beshaywe izinyoka befa wenze inyoka lethusi waliphakamisa ngenduku ukuthi ilona lobuka lenyoka wasinda kulezi nyoka ezazibashaya uthi ke Jesu njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyisa ukuze ilona lo okholwa yiyo angabuphi kodwa benokuphila okuphakade ube uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lo okholwa yiyo angabuphi kodwa abenokuphila okuphakade siyafunda futhi kuJohane 7 Begu nomkhosi wamaJuda kungathi okwezinsukwana kanti lo mkhosi ababeyenza angitholanga ithuba lokuyicwaninga ukuthi bekumkhosi wani kodwa amakhosi ababekwenza njengephasika okuningi nje bekhomba kuye inkosi uJesu manje babebhizi ke nalo mkhosi kodwa imfihlakalo abalibambanga ukuthi ukusizakala kuthola kaya dala ngaye inkosi uJesu babe busy nje ngokuhlanganyela kokwenza kwenziwayo kodwa banga imfihlakalo ukuthi konke lokho empeleni kukhomba kuJesu sifunda kuJohane 7 verse 37 kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona owomileyo akeze kimi aphuze Okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuya kuboboza imifula yamanzi aphilayo wathi uma kukhona womileyo akeze kimi aphuze okholwa yimi njengokusho kombhalo esisweni sakhe kuyakugoboza imifula yamanzi aphilileyo wathi inkosi uJesu ukuthi umuntu ngamanye amazwi uthola ukusizakala uthola ukusindiswa ngokukholwa kuJesu ivangeli ke kuivangeli lokukholwa kuJesu okholwayo uyasindiswa ukholwa ke kuchaza ukuthi uyamethemba inkosi uJesu ngokupheleleyo njengenkosi nomsindisi wempilo yakho uPaul wachaza futhi kwabase Roma 10 wathi kokuba verse 9 kokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa kokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa kokuba umbhalo uthi lo okholwayo akayi kujabhiswa kokuba akakho mahluko phakathi komJuda nomGreki lokho yena uyinkosi kubo bonke ubacebele bonke abakhuleka kuye ngokuba bonke abaya kukhuleka egameni lenkosi baya kusindiswa siyatshela ukuthi siyasindiswa ngokukholwa kuJesu manje ke inkosi uJesu wafika washumayela leli vangeli lokukholwa kuye wathi mina ngindlela ngiqinisi ngingokuphila ngekho oza kubaba ngaphandle kwami kodwa esefikile ke abantu bamelana naye kakhulu ke abamelana naye abantu benkolo kuba babebambelela emasikweni babebambelela futhi kakhulu emthethweni kaMose kodwa ngendlela efaneleyo babeyenza manje kube umthwalo olusinda abantu babe nemthetho eminingi njengomthetho yesabatha abanezela kuye inkosi Jesu efika esinisa abantu ngesabatha bamelana naye kuba babebona nje le mthetho yabo babe nemthetho eminingi njengokuthi kufanele kuhlanzwe izandla kungakadliwa basola ngisho abafundi benkosi Jesu kuba bengahlanzanga izandla bengakadli izinto singasho okunenhlanzeko kodwa akunandaba ngomphefumulo yomuntu akusiyo indaba elisemqoka kangaka kangokubuthi inkosi Jesu wabatshela kuMarku 7 wabasola emva kokuthi basola aba angithemba sifunda la kuverse 5 abafarisi nababhali bambuza bathi abafundi bakho abahambi ngani ngesiko labadala kepha badli isinkwa ngezandla ezimbi na kusho ukuthi hayi nje ukuthi babegeza izandla babeyenza i-ceremonial cleaning ngezandla kodwa ke basola ke ngoba abafundi babengakwenzi inkosi Jesu wayese kubona uIsaya waprofeta kahle ngani nina bazenzisi njengokulotshiwe ukuthi lesi sizwe siyangidumisa ngezindebe zomlomo kepha inhliziyo yaso ikude nami kodwa bangikhonza ngeze bafundisa izifundiso ezimiyalo yabantu niyeke umyalo kaNkulunkulu nihamba isiko labantu wayesebachazela kuverse 20 wayesethi ukuphumayo kumuntu ilokho okumngcolisayo umuntu abesifunde sibele kuverse 17 kuthe esengene endlini evela esixukwini abafundi bakhe bambuza ngalo mfanekiso wayesethi kubo kanti nani ningaba ngaqondiyo na aniqondi ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu kungengcolise na kukuba akungeni enhlizweni yakhe kodwa kungena esiswini kuphumela ngaphandle kuhlambulula ukudla konke
wayesethi okuphumayo kumuntu ilokho kungcolisayo umuntu ngokuba ngaphakathi enhlizweni yabantu kuphuma imicabango emibi nobufebe nokugweba nokubulala nokuphinga nokufisa nokushinga nenkohliso nokungabi nanhloni neselibi nakuhlambalaza nokuzidla nobuwula. Zonke lezi zinto ezimbi zivela ngaphakathi zingcolise umuntu. Inkosi uJesu efike-ke emhlabeni abantu bamelana naye, kakhulu abantu benkolo, kakhulu abantu abangabafarisi futhi abantu bengabafarisi, abantu bagxile kakhulu emthethweni, bamelana naye inkosi uJesu kakhulu. Siyazi ukuthi waze wabethelwa esiphambanweni. Manje ke uSawuli-ke ube ngumfarisi wabafarisi, ube bambelela kulezi le mthetho, wangabambi imfihlakalo levangeli lokuthi sisindiswa ngesihle ngomusa ngokukholwa. Wayesemelana nabakholwayo, wabazingela abanye, kungathi babebulawa, ngisho ukubulawa, kodwa futhi babeshawa, beboshwa futhi. Wabazingela impela-ke uStefan ekhandwa ngamatshe, ngoba uStefan wakhuluma iqiniso, wabatshela iqiniso lokuthi umuntu usindiswa ngokukholwa kuJesu. Babemsola kuStefan, wathi uStefan wamelana nomthetho kaMose, washo ukuthi inkosi Jesu uza ukuzoyicitha. Kanti kuyiqiniso ukuthi uma sifunda iBhayibheli ukuthi yena waphelelisa umthetho kaMose. Akusadingakali ukuthi sigcine umthetho kaMose, ngoba yena wayiphelelisa umthetho kaMose, belikhomba kuye. Thina manje sisindiswa ngokukholwa kuJesu. Kodwa uPawulu akalibambanga le mfihlakalo yevangeli, wamelana naye waze wahamba-ke eDamaseko. Endleleni ebheke eDamaseko, inkosi uJesu uqobo wabonakala kuye ngokukhanya okukhulu, wamlahla phansi, wambuza wathi, inkosi ungubani? Wathi, nginguJesu omzingelelayo. Kodwa-ke njengoba sifundile ukuthi uNkulunkulu wakhetha yena lo owayeshisekela kakhulu umthetho kaMose, owayenokushisekela kakhulu indlela nesiko labadala, wakhetha yena ukuthi abe yena manje ozoshumayela ivangeli lokusindiswa ngomusa. Manje-ke uma sifunda-ke kokubhalwa, uPawulu uqobo kwabaseFiliphi uthi-ke, kwabaseFiliphi 3 sukela kuverse 1 uthi, elokugcina bazalwane bami, thokozani enkosini ukunilobela kona lokho angikwenqeni, ngepha mina ngiyanigcina. Xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika, ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu. Sizibonga kuKristu Jesu, singethembe enyameni, nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni. Uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu. Ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili ngingowohlanga luka-Israyeli owezizwe sakwaBhenyamini, umHeberu wamaHeberu, ngokomthetho umFarisi, ngokushisekela ngingowazingela ibandla, ngokulunga okusemthethweni ngangingasolekiyo. Uyasitshela-ke uPawulu ukuthi yena wayenjani, kodwa uyasixwayisa-ke ngalabo abanelezifundiso, lezifundiso ezama ukuthi ezenza ukuthi umuntu ucabanga ukuthi uzosindiswa ngokugcina imiyalo ezithize, laba babeshumayela ukusoka izinto zenyama, babeshumayela izinto ezingaphandle njengoba siwile nabafarisi babekwenza. Kodwa inkosi Jesu wabatshela ukuthi akusikho lokho okwangaphandle okuyinkinga, inkinga yangempela isenhlizweni. UPawulu wagloba futhi kulokho ngizobuyela la kwabaseFiliphi, kodwa ngicela ukuthinta nje lapho kwabaseKorinte futhi kwabaseGalatiya njalo. wathi ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki kwa 5:6 kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Nansi indaba elisemqoka kuNkulunkulu, ukukholwa kuye. Uma sesikholwa kuye kuzosebenza kithi uthando lwakhe. Uma sifunda kwabaseKorinte futhi uqala isahluko 13 besi sorry kwabaseRoma njalo 13 verse 8 ningabe naqala lani nakubani kuphela lokuthandana ngokuba othanda makhelwane othanda omunye ugcwalisile umthetho kuba lokho ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi noma ukhona umunye umyalezo uyahlanganiselwa kulelizwi elithi wothanda makhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane, ngakho ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Uthi ke uPaul ukuthi ukusoka nokungasoki akusizi lutho kodwa kuphela ukukholwa ukusebenza ngothando, ngoba uma sithandana siyamthokozisa uNkulunkulu, siyafeze lokho epheleni obekwe inhloso yomthetho. Manje ke uPauli ke uthi ngokwasemthethweni bengingongasolekiyo, bengingakwazi ukuthi ngizethembele emthethweni. Kodwa uma siqhubeka-ke manje kwabaseFilippi 3:7 kanti ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngakushaya indiva kobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho. Kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu. Ngisho kulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe. Ngimfuze ngokufa kwakhe. Uma mhlawumbe ngaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, kungesikho ukuthi sengikubambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonge ukuba kumbe ngingakubamba ilokho nami engabanjelwa khona kuKristu Jesu. Bazalwana, ngisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva, ngisezilula okungaphambili, ngijonge emgomelweni okubizwa okukhulu kwaphezulu ngoKristu Jesu, ngoNkulunkulu kuKristu Jesu. Uthi ke uPaul lokho bekuyigugu kimi ngikushaya indiva. Sitholileke ukuthi uPaul ubehamba ngayo leya ndlela wayefundiswa ngayo, efundisa ngisho kumuntu owayebukelwa phezulu. Kodwa ke ngesemva kokuhlangana noKristu wabona ukuthi konke lokho wayebambelela kukho kuyizeleze. Wabona ukuthi okodwa nje okusemqoka uKristu Jesu, ukholwa kuye. Uthi ke uthi ngaleso sathu konke lokho engangithembela kukho ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu, ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu, ngisho kulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Esikubonayo ukuthi uPaul wayehamba ngemthetho, wayehamba ngendlela yamasiko yakubo, wahamba ngisho ngemthetho kaMose, kodwa kwafika usuku lapho wahlangana noKristu. Phambi kwalokho wayezingela abantu ababekholwa kuJesu, kodwa emva kwalokho kwayena wazingelwa ngenxa yokukholwa kuJesu. Ngenxa yalokho ke wayeshumayela ke, ngoba inkosi Jesu wayemthumile ukuthi ashumayele ivangeli. Uthi ke leli vangeli lingubuwula kwabangakholwayo. Ngoba amaJuda bafuna izibonakaliso, amaGreki bafuna ukuhlakanipha. Kepha ke ivangeli lingubuhula ngoba ivangeli likhuluma ngesiphambano. Likhuluma ngokuthi uJesu wafa, wafela izono zethu. Lukhuluma ngendaba ukuthi wavuka kwabafileyo. Ukuthi ngokholwa kuye siyasindiswa, ngokholwa kuye sithola ukuthethelelo kwezono. Ngokholwa kuye siyathola impilo wenguna phakade. Kuyindaba elilula. Abantu bayafuna indaba eliphathekayo, bafuna imithetho eminingi okumele ukuthi bawagcine. Bafuna ukunjalo kanti ivangeli lilula. Ivangeli lifana nento omntwana omncane. Ingakho iNkosi uJesu waze washo wathi uma ningaguquki nifana nomntwana omncane, ngeke ningene embusweni wezulu. Kuyindaba elilula. Akusiyo indaba elikhulu elisinda ngisho uPaul wayechaza lokho esikufundile kwabaseRoma 10. Ake sifunde nje la, asikufunda ngothi ake sikufunda la. Isahluko 9 verse 30. Ngakho siyakuthini na ukuthi abezizwe abangafunisisanga ukulunga batholile ukulunga, ukulunga kambe okungokukholwa. Kepha u-Israyeli elandela umthetho wokulunga akafinyelelanga emthethweni. Ngani na? Kukuba akubanga ngokukholwa kodwa kungathi ngemsebenzi. Baquzuke etsheni lokuquzula. Njengalokho kulotshiwe ukuthi beka ngibeke Siyoni itshe lokukhubekise nedwala lokuwisa. Nokukholwa yilo akayikujapha. Ngani na? Ngoba bezama ukuthi bafumane emthethweni ngemsebenzi. Abazange babambe imfihlakalo ukuthi siyasindiswa ngokukholwa kuJesu. Bazalwane nami, ekukhuleni kwami, ngakhula emthethweni eminingi esatshelwa khona ukuthi fanele siwagcine ukuze sisindiswa. Ngisho izono bekuthiwa ukuthi ziyathethelelwa ngokuthi siyivuma ngomunye umuntu. Bekuthiwa ngalokho sizathola ukuthethelelwa kwezono. Sangatshela ukuthi siyathethelelwa ngesihle. Ngalokho iNkosi uJesu asendela khona esiphambanweni ngokukholwa kuye. Bekhona izinto imithetho eminingi okungadingakala ukuthi siwagcine. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngolunye usuku noma hayi ngosuku lodwa kodwa ngesikhathi wangambulela indaba yevangeli lokusindiswa ngokukholwa kuJesu. Lokho kwaguqula impilo yami ngoba ngaphambilini bengihlala njalo ngicindezelekile noma bengishumayeza abanye abantu. Kodwa ngoba ukusindiswa kwami bekuncike emsebenzini wami, ekwenzeni kwami, nasekungakwenzeni kwami. Bengihlala njalo ngihluleka, ngihlala njalo ngicindezelekile. Kodwa umsukwana kwasa kimi ukuthi ngisindiswa ngesihle ngalokho iNkosi uJesu angenzele khona. Kwangisiza, kwangafumana ukuthula, ngafumana intokozo. Senginolwazi ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu, akukho okungangikhiphe esandleni sakhe. Ngoba yena wangifela ngokukholwa kuye, ngenziwa ngaba umthwana kaNkulunkulu. Ilelo vangeli ke bazalwane uPaul ayishumayelayo, oyiblobayo futhi ezincwadini zakhe. Uma ufunda nje izincwadi ezibhalwe uPaul uyasichazela lokho ukuthi sisindiswe ngomusa ngokukholwa, hayi ngemsebenzi. Ilokho kusindisa, yebo masesisindisiwe kuzobonakala ngemsebenzi ngoba uKristu Jesu usezosebenza ngithi ukulunga kwakhe. Kodwa asisindiswa ngemsebenzi, kuyizibonakaliso nje ukuthi sisindisiwe ngoba kuvela izithelo izithele ukuthi inkosi uJesu khona ezimpilweni zethu ukuthi umoya wakhe ugithi kubonakala izithelo zothando zentokozo zokuthula zokusithiba sokuthi sibe nomoya omuhle kubanye abantu ubumnene kubonakala izithelo zenkosi uJesu kithi ngoba umoya wakhe esekhona kithi ilelo vangeli ke uPaul owayishumayela eli othi kuqala ngokukholwa ngokuba ukulunga okukaNkulunkulu kwambula kulo kuvele ekukholweni kuyise ekukholweni njengokuba kulotshiwe ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa siyakuthola ngisho la kwaba encwadini yezenzo uPaul noSila besejele ngiyakhumbula kwafika kwabakhona ukuzamazama komhlaba umgcini ijela ubesefuna ukuzibulala uPaul wamkhuza wathi ungazibulali sisekhona wayeseza umgcini ijele wawa ngasezinyaweni zabo wathi madoda kumele uthi ngenze njani ukuze ngisindiswa na wathi kholwa sikufunda lokho izenzo 16:31 bona bathi kholwa inkosi uJesu ikhona uyakusindiswa wena nendlu yakho baze bamshumayeza izwi likaNkulunkulu yena nabo bonke abasendlini yakhe wabathatha ngaleso sikhathi sasebusuku wabageza imivimbo wababhadiswa khona lapho yena nabo bonke abakhe niyezwa ebuzithi yini okudingakala ukuthi ngikwenza ukuthi ngisindiswe wathi kholwa inkosi uJesu uza kusindisa swa wena nendlu yakho bahlobo bami nansi indaba elimnandi indaba yevangeli ukuthi njengoba echaza futhi uPaul encwadini kwabaseRoma 3 verse 21 ngokuba bonke bonile basilelwe inkazimulo lokaNkulunkulu balungisiswe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu amisile uNkulunkulu abe inhlawulo ngokholwa egazini lakhe bazalwane sisindiswa ngomusa ngokholwa ngoba sonke sonile sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu kodwa silungisiswe ngesihle ngokukholwa kuJesu nansi bazalwane indaba elimnandi levangeli ivangeli esilishumayelayo ivangeli uPaul futhi wayishumayela waze washo kwincwadi yezenzo 20 manje angisayiboni ubesho ukuthi okodwa nje akufisayo ukuthi afeze ubizo lwakhe lokushumayela ivangeli lomusa ilokho obekubizo lwakhe ilokho obekusenhlizweni yakhe futhi kwaba ilokho uPaul wagcina wafela khona wafela inkosi uJesu eshumayela ivangeli lomusa lokusindiswa bomusa kodwa ke njengoba sifundile ukuthi lelozwi izwi lobuwula ngoba umuntu akakwazi ukukholwa ukuthi umuntu ungasindiswa nje ngokukholwa kuJesu bafuna okuphathekayo kodwa bazalwane sisindiswe ngokukholwa kuJesu ake ngimfundela nje cishe ingxenye yokugcina kwabase Galatia 4 akangithinte nje lapho kwabase Galatia 3 o nina magalatia angaqondiyo kubani loyileyo nina ena lotshelwa phambi kwamehlo enu umfanekiso kaJesu Kristu ebethelwe esiphambanweni na ilokhu kuphela engithanda ukukwazi kinina ukuthi namukelise umoya ngemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokholwa na legile kangaka na niqale ngomoya seniyagcina enyameni na nahluke nahlupheka kangaka ngeze na uma ngambe kugeze ngakho yena aninikayo umoya noveze imisebenzi yamandla phakathi kwenu kwenza imisebenzi yomthetha noma ngezi lokukholwa na njengokungalokhu u-Abraham wakholwa kuNkulunkulu kwabalelwa kuye kuthi ngokulunga yazini-ke ukuthi abakholwa ibona abangamadodana ka-Abraham kepha umbhalo ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uza kulungisisa abezizwe ngokholwa walishumayela ngaphambili ivangeli ku-Abraham wathi izizwe zonke ziyakubusiswa nguwe njengalokho abakholwa bayakubusiswa ngaye no-Abraham okholwayo ngokuba bonke abemisebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso ngokuba kulotshiwe baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke kulotshiwe encwadini yomthetho ukuba bakwenze kepha ukuthi ngomthetho akukho umuntu olungisiswayo phambi kukaNkulunkulu kusobala ngokuba kulotshiwe ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa ngokuba umthetho awusiyo wokukholwa kodwa owenza lokho uza kuphila ngakho uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenge emthini ukuba isibusiso sika-Abraham noKristu Jesu sifike kubo abezizwe ukuze samukeliswe isithembiso sikamoya kokukholwa uyasitshela ukuthi umehluko-ke phambi kalabo baphila ngomthetho nalabo baphila kokholwa kuyilokho ukuthi ophila ngomthetho ukholwa ukuthi ukuze kufanele ukuthi kube khona izinto engizenzayo ukuze kwamukeleke kuNkulunkulu kodwa ukuthi hayi ukholwa kunjalo ukholwa kuyilokho ukuthi ngiyakholwa izethembiso zikaNkulunkulu bese ngiyalungisiswa njengo-Abraham bese uyasilandisa umfanekiso-ke la kwabaseGalatiya 4:21 Ngitsheleni nina nithanda ukuba phansi komthetho aniwuzwanga yini umthetho na ngokuba kulotshe ukuthi u-Abraham wayenamadodana amabili enye kuso isigqilakazi nenye ngokhululekileyo kodwa yesigqilakazi izelwe ngokwenyama kepha eyokhululekileyo izelwe ngesithembiso lokho kungukufanekisa ngokuba labo bayizivumelwano ezimbili esinye ngasentabeni yaseSinayi esizalela ubugqila esinguHagari kepha uHagari lo uyintaba yaseSinayi e-Arabia eqondene neJerusalem lakalokho ngokuba lisebugqileni nabantwana balo kepha iJerusalema eliphezulu likhululekile lona lingumame wethu ngokuba kulotshiwe ukuthi thokoza wena nyumba ongazaliyo mpopoloza wena ongenamihelo ngokuba abantwana boyisigwebo baningi kunabakhe onendoda kepha nina bazalwane ningu-Isaka ningabantwana besithembiso kepha njengakuleso sikhathi owazalwa ngowenyama wazingela owazala ngokomoya kunjalo-ke namanje kodwa umbhalo uthini na uthi xosha isigqilakazi nendodana yaso ngokuba indodana yesigqilakazi ayisoze idla ifa kanye nendodana yokhululekileyo ngakho-ke bazalwane asisibo abantwana besigqilakazi singabokhululekileyo uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko ngakho-ke imani niqine ningabe nisaboshelwe ejokeni lobugqila bekani mina Paul ngithi kini uma nisoka uKristu kayi kunisiza ngalutho ngiyaphinda ngiqinisa ngumuntu wonke osowe ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke nahlukene noKristu nina nonke enifuna ukulungisiswa ngomthetho niwile emseni Kukuba thina ngaye umoya sihlalele ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. Kukuba uKristu Jesu akasizi lutho, kokuba uKristu Jesu akusizi lutho kusoka nokungasoki. Kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Bazalwane, kuningi ke esikufundile futhi kuningi esitshelwa khona uPaul. Kodwa ke siyaxwayiswa empeleni ukuthi singasuki kulokho okulula kwevangeli lokuthembela enkosini uJesu. Ngokuthembela kulokho asenzele khona esiphambanweni. Ngokwazi ukuthi ngoba wangifela wangithanda ngenziwa ngaba umntwana wakhe. Uthi ngikholwa ukuthi ngalokho angenzele khona esiphambanweni ngithole ukuthethelelwa kwezono. Ngokukholwa ukuthi ngoba wavuka uKristu Jesu sephila kimi. Akusemina engiphilayo kepha uKristu ophilayo kimi. Bazalwane, singangeni esilingweni sokuphila, sokuzama ukwamukeleka kuNkulunkulu ngemsebenzi esizenzayo. Ngemthetho esiwagcinayo, kodwa okusemqoka ukuthi sithembela ngokupheleleyo kulokho iNkosi Jesu asenzele khona. Ngokukholwa kuye, ukukholwa kuye ilokho kusindisayo. Ngokukholwa kuye siyangcweliswa, yena ngomoya wakhe usebenza kithi. INkosi Jesu wathi, hlalani kimi, mina ngingumvini elona lona, uma nihlala kimi khona nizothela izithelo eziningi. Bazalwane, sibizela ukuhlala kuye ekumethembeni yena. Yena yethu oyinsindiso yethu. Kwabalwa ngisho eTestamenteni endala. UIsaya wabambi imfihlakalo ivesi uNkulunkulu anginikeze lona ngesikhathi ngidangala. Wathi, beka uNkulunkulu insindiso yami, verse 12, verse 2. Beka uNkulunkulu insindiso yami, nginethemba angesabi. Kukuba uJehova, uJehova ngamandla ami nehubo lami, waba insindiso yami. Ngalokho niyakukha amanzi ngokujabule emthonjeni yensindiso. INkosi Jesu uye ungumthombo wensindiso. Wathi, wozani kimi nina nonke nomileyo niphuze. Wathi, okholwa imi esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo. Sobo wami, ngicela ukukhululeka namhlanje, beka ithemba lakho lonke enkosini uJesu. Ngoba yena usenzele konke ukuze sibe ngabakhe. Wasenzela konke okudingakalayo ukuze sisindiswe. Ngesikhathi esezofa esiphambanweni wamemeza wathi, kufeziwe. Wayesefeze konke. Okwethu nje ukuthi sikholwa kuye, samukela ngokukholwa ngezandla ezimbili lokho asenzele khona. Okholwayo kuye akanakujabhiswa. David wathi, ubusisi umuntu uNkulunkulu angambaleli isono sakhe. Siyakuthola lokho ngokukholwa kuJesu, kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Cela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu izwi lakho. Siyabonga ivangeli lakho. Ivangeli Nkosi lichaza izindaba ezinandi. Akusilona umthwalo. Kodwa kuyizindaba ezinandi. Akusiyona umthetho. Nkosi, umthetho uwahlula abantu bonke. Akekho noyedwa okwazile ukuyigcina. Futhi izwi lakho ukuthi ngenxa yalokho, uma kuthi siphansi komthetho, iyasilahla sonke. Kodwa indaba yevangeli kuyindaba elimnandi. Kuyindaba ukuthi uKristu usihlengile, usithengile, wafela iziphambeko zethu. Ngesihle, Nkosi, indaba likamahala. Siyayithola njengesipho. Nkosi, okudingakala nje ukuthi sikholwe. Akudingakala okuningi, akudingakala imisebenzi ukuzabalaza. Kudingakala nje kuyikwamukela kokuyikholwa. Nkosi, indaba yevangeli lakho liyindaba eyisimanga. Nkosi, kanti okuyisimanga uma siyithola ngesihle ngomusa. Nkosi, bekumele ukuthi nabanye abantu sibavezele umusa. Nkosi sibaphathe njengoba awubaphatha nawe uhamba la emhlabeni sithola ukuthi ubeveze labantu umusa ngisho labo abalahlwa ngabanye abantu ngisho lo wesifazane obandre ekuphingeni Nkosi wamvezela umusa wathi kuye nami angikulahli kodwa hamba ungaphindi wone Nkosi nathi sisize njengoba sifumane umusa ngesihle Kuthi umusa wakho sikuvezele abanye abantu futhi ngesihle. Nkosi ngiyacela ukuthi usivezele isimanga sevangeli lakho. Ukuze Nkosi impela sithoze kuwe njalo njalo. Ngoba Nkosi kuyindaba elimnandi indaba yevangeli lakho. Uma silibambisisa, uma siliqondisisa, bekufanele impela ukuthi sibe nentokozo eliphuphumayo ngaphakathi kwethu. Ngoba kuyindaba elimnandi ukuthi akusekho ukulahlwa. Kulaba abaku Kristu Jesu. Kwindaba elimnandi ukuthi sengingumntwana kaNkulunkulu sengiyindlalifa yakhe. Ngadoptwa, ngathathwa ngoba uNkulunkulu engikhethile. Wangenze ngaba owakhe. Nkosi indaba elimnandi levangeli. Siyabonga Nkosi ngevangeli lakho esilithola eBhayibhelini lakho sukela ekuqaleni. Kisho abaprofeti bekukhuluma siyabonga futhi Nkosi ukuthi wamkhethe uPaul ukuthi azilobela sicazela kahle ngangaka ivangeli lakho ukuze sibe nakho ukuyiqondisisa sibonga nangomoya wakho onxelo sambulelayo Nkosi ngiyacela uma kukhona ongakayibambi sicela ukuthi namhlanje umbezela abambe imfihlakalo levangeli lakho Sicela uqhubeke usebenze Nkosi ngaphezulu kwalokho singacela nesingacabanga ngithina sonke nakubo abantwana bethu abazukulu ngisho nakubo omakhelwane bethu sicela lokho Nkosi ayikwakusifanele kodwa ngenxa nje igama lakho amen